Скъпи братя, сестри, драги приятели, гости на нашето богослужение, радвам се, че ще бъдем заедно още една поредна събота в нашия живот. Всяко едно богослужение има много цели. Една от тях е да обогатяваме познанията си върху начина на живот като християни. И разбира се, това, което научаваме като теория, да го прилагаме и на практика. Събитията, които се развиват около нас, говорят, че вървим към финала. Макар че за този финал аз слушам вече почти 60 години. И винаги сме били близо. И като че ли той се отдалечава от нас. Но онова, което става сега, не е ставало. Поне в такива размери, в такъв мащаб, с такъв интензитет и с такава жестокост да действа Сатана. Онова, което предстои, е една голяма битка, едно сражение, което Божият народ ще има със силите на злото. Разбира се, сега има отделни такива сражения, но генерално предстои. И след това ще бъде вече самото пришествие. Винаги, когато някъде е избухвала война, е имало съответната подготовка на войниците. Част от тяхната подготовка включвала нещо особено. Не само умението да боравят с оръжие, не само запознаването с различните стратегии, с които се водят битките, но нещо много важно да се създадат отношения между отделните войници. Това, което съм чел, разбира се, благодаря на Бога, че не съм го преживявал, е, че онова, от което най-много са страхували войниците, е било да не получат куршум в гърба. И то от своите. С други думи, за да се тръгне на битка, трябва да имаш пълно доверие на хората, с които тръгваш. И при подготовката винаги се е включвало този момент да създадат добри отношения между отделните войници, за да се постигне успех. Това, което Господ иска от нас, включва и тази част от подготовката ни. Да се създадат отношения помежду ни, за да можем да разчитаме един на друг, и заедно да разчитаме на небето. За да може това да се осъществява, нашия характер трябва да има една способност да се доверява и да създава доверие. Тази вечер искам да си говорим за доверието. Защото то е от особена важност. Доверие един към друг и доверие към Бога. Това обославя добрите, красивите, полезните и точните отношения между отделните личности в обществото и специално в църквата. За да се осъществява обаче това, трябва да има едно свързващо звено. Или нека да го наречем вещество. Библията го нарича любов. Във всичките й разновидности. Когато тя липсва, обществото и отделните членове на обществото са нещастни. Скъпи братя и сестри, драги приятели, трябва много сериозно да се мисли по този въпрос. Защото Исус Христос в едно от изказванията си каза, че ще дойде време, когато нещо ще се увеличи и нещо ще се намали. Онова, което ще се намали, за съжаление, е любовта. Любовта в отношенията и във връзката между отделните членове на Божието семейство. И ние виждаме как беззаконието се увеличава. Днеска така, между другото, прочетох една пак много тъжна новина. Един баща затънал в дългове и застрелял жена си и детето си. За да не страдат те, ама не посмял да застрелят себе си. Какво сърце може да има един човек да застреля собственото си дете? Защото затънал в дългове. Не знае. Знае само, че Сатана е твърде разярен и постъпва по особено жесток начин. Беззаконието се увеличава, а любовта намалява. Отношенията между отделните членове на обществото става все по-малка и по-малка. Ако нямат интерес помежду си, няма и да си обръщат внимание. Колко е приятно, когато влезете в някой магазин и посрещнете една хубава голяма усмивка, поздравят ви и след това ви спрятат, бяхте ли доволни от присъствието си тук? И аз се питам, защо са толкова любезни? Защото има интерес. А не може ли без интерес да е така? Може. Може, но трябва да има любовта, която Господ иска и влага в нашите сърца. И така, учението на Исус Христос има за задача да създаде добри и правилни отношения между човек и човек и между човек и Бог. Доверие. Какво е това доверие? Библията го нарича увереност. Доверие означава вяра в искреността на другия. Вяра в искреността на другия. Не означава, че трябва да бъдем с еднакви мисли, с еднакви подбуди. Не означава да бъдем съгласни с всичко, което правим или говорим помежду си, но означава да има искреност. И когато я има, тогава се ражда и доверието. То доверието не ме кара да нямам собствено мнение по въпросите, но ме кара да обръща внимание на твоята искреност. Как се ражда доверието? Не можеш да го изискваш от отсрещната страна. Не можеш да кажеш на другия, ти трябва да ми се довериш. Длъжен си да ми се доверяваш. Това не е редно, не е правилно, не е почтено. Тогава доверието трябва да се спечели. Когато аз се доверявам на вас, ще спечеля вашето доверие по този начин. Тоест, аз вярвам на искреността на другия и му имам доверие. Той приема моето доверие, приема моята искреност и съответно отговаря по същия начин. Така че, ако искаме да ни се доверяват, трябва ние самите да се доверяваме на другите. Но за да спечелиш доверие, трябва да има изпълнение на някои неща. Понякога в доброто се желание да помогнем на някого или да отидем с него някъде, даваме обещание. Но понякога обстоятелствата ни пречат да изпълним обещанието си. Как да постъпим, за да не загубим доверието на този, който ни очаква? Задължително трябва да се обадим. Много рядко е това нещо. Да се обадиш, че не си в състояние да изпълниш обещанието. Да предупредиш. Да направиш всичко възможно, каквото зависи, за да се изпълни обещанието. И тогава доверието няма да се загуби. За голямо наше съжаление, обаче, Сатана и тук действа, и то много активно. И разбира се, неговото действие не е от вчера, не е от онзи ден. Това е още от зората на човечеството. Първото нещо, което той успя, е да наруши доверието на Адам и Ева у Бога. Да спрат да му вярват и да потъне човечеството в грях, в зло и в смърт. Но аз ще си послужа с един пример, който е доста по-късно. Чета книгата Исус Навин и там 22 глава, 9, 10 и след това 12 стих. Израел е влязъл в обетованата земя, но са се разделили. Едни са останали на едната страна на реката, другите са отишли от другата страна. И ето какво става. 22 глава, най-напред 9, после 10 и 12 стих. И така Ровимовите синове, Гадовите синове и половината Манасиево племе се отделиха от израелтяните от Сило, което е в Хананската земя, и тръгнаха за да отидат в Галаадската земя, в земята, която беше тяхно притежание, придобито според Господното Слово, чрез Моисей. И когато дойдоха в Йорданската околност, която е в Хананската земя, Ровимовите синове, Гадовите синове и половината от Манасеото племе издигнаха там жертвеник при Йордан, жертвеник с внушителни размери. И когато израелтяните чуха това, цялото общество израелтяни се събра в Сило, за да отидат и да воюват против тях. Какво се случило? Докато били заедно, нещата по общите линии били наред. Сега обаче са се разделили и се появило подозрение. Научили нещо? Чули нещо там става, дигнали някакъв жертвеник и вместо да изпратят комисия, която да отиде да провери как стоят нещата, какъв е този жертвеник, за какво става дума, събрали се и се приготвили да воюват срещу братята си. Кой стои зад всичко това? И наистина отишли да воюват. Добре, че е имало там и разумни хора, преди да почнат военните действия, да се позаинтересуват всъщност за какво става дума и да разберат, че няма промяна в религията, че тяхните братя в никакъв случай не са решили да служат на други богове, а просто издигнали един паметник, който да напомня на бъдещите потомци, че има общо между двете части, че не са отделни народи, че имат една религия. Но вижте как Сатана успява да внесе разцепление, подозрение, тълкуване на действия за голямо съжаление и на намерение, на идеи и какво ли не още. А трябвало да се имат доверие едни на други. Да си помагат едни на други, както трябвало да бъде. Години по-късно, плачещия пророк ще рони сълзи, че не може да се доверява на собствения си народ. Че живее някак си в изолация. Че нещо страшно става и се загубило доверието. А когато няма доверие, не може да има любов. Еремия 9 глава, от 4 до 6 стих, той, Еремия, споделя. Пазете се всеки от ближния си. Много страшни думи. Да се пазиш от ближния си. Нямайте доверие на никой брат, защото всеки брат ще изневерява до край. И всеки ближен разпространява клевети. Всеки мами ближния си и никога не говорят истината. Научиха езика си да говори лъжи, до уморяване вършат беззаконие. Жилището ти е сред коварство, чрез коварство те отказват да ме познават, казва Господ. Откъде ли са се научили? Как били отворени очите и ушите им за това, което става страни от тях? От това, което преживяват народите, които нямат Бога за свой Бог? Които са се подали на лукавия да действа? Той, Люцифер, е същия. Ние четем за Исус Христос. Апостол Павел казва, Исус е същия вчера, днеска и вовек. Но и Сатана е същия вчера и днес и утре, слава Богу, няма да бъде довеки. Но сега е много по-добре ослайфан в злото, отколкото някога. И много често ни изкушава. Особено когато някой не се довери, защото без да искаме сме проявили фалшива искреност и след това бързаме да разпространим информацията. Една църква решили да повторят онова, което станало с апостолите по време на малко преди Петдесетницата. Събрали се така в тесен кръг и всеки започнал да разказва за себе си. И доброто, и лошото да споделят. Изредили се всички, останал последния, а той мълчи. Чакали го известно време да започне той да говори, той да разказва къде е сбъркал, в какво. А той мълчи. И тогава някой казва, брат, ти няма ли да разкажеш нещо? О, не, казва, аз сега няма да разказвам нищо. Нямам търпение да приключим, за да изляза да разказвам какво научих тук. Нямам търпение да изляза. Откъде ли се губи търпението? А когато нямам търпение и споделям неща, които са ми казани, имам проблем. Сатана е успял да ме въвлече в своята дейност. Скъпи брати и сестри и приятели, Господ ни предупреждава, че предстоят много сериозни събития, свързани с нашето спасение. Ще имаме битка с злото, но трябва да си имаме доверие един на друг. А за да има доверие, трябва да има любов. А за да има любов, трябва да се иска от Бога, за да се прилага правилно на практика. Да не преживяваме онова, което преживя пророк Еремия. Неговата финна душа, която беше ограбена, няма на кого да разчита. Няма на кой да сподели, с кой да сподели. Около него е само и постоянно зло. Ако беше злото само в околните народи, а неговите братя да са като един монолитен блок, пак щеше да преживява, защото и ние преживяваме това, което виждаме отстрани, как загиват хора без да са се определили за Бога. Но когато вътре нещата не са наред, тогава е трагично. И имаме и второто предупреждение към Лаодикия. И там имаме една специална вест, в която Господ ни показва състоянието на християните в последното време и какво трябва да направят. Да, трябва да се купува. Сега е времето да купуваме. Нека да си припомним онези момичета, които чакаха да започне сватбата. Приготвили са се светилниците, запалили ги, облечени са в хубавите си дрехи, защото наистина ще има сватба. Но забавил се младоженика и позаспали. Но се събудили. И едните се събудили, и другите се събудили. Но едните влезли на сватбата, а другите не. Защото нямали резерва. Липсвало масло. Ходили да купат, ама магазините били затворени. Господ казал, дойдете да си купите от мен злато, пречистено през огън, бели дрехи да се облечете и колори, очно масло, за да виждате. Кого да виждам? Да виждам най-напред брат си и сестра си. Кого виждаме, когато сме с някого в лоши отношения? Личността или този, който стои зад него? Някога Ева нямаше очи да вижда, че зад змията стои Люцифер. Някога Гези нямаше очи да вижда, че зад тези там войници има ангели, които пазят. Имаме ли очи да виждаме кой стои за злото, което ни се причинява понякога от най-близките? Сега е времето на купуването. Магазина е отворен. Но ще дойде време, когато ще се затвори. Завинаги. И каквото си купил, то остава. Ние сега трябва да си купим любов. Любовта, която ще ни направи едно. Да стоим като едно. И така, Господ иска да проявяваме доверие. И някой да ни има доверие. Къде да го проявяваме? Разбира се, най-напред в семейството. Имаме ли доверие в семейството? На съпруга, на съпругата, на майка си, на баща си, на децата, на внуците. Подвеждат ли ни понякога? Понякога се сърдим на децата, че ни подвеждат. Но трябва да зададем въпрос, дали ги научихме да бъдат честни, искрени и почтени. Да не скриват нищо от нас от страх. Защото не постъпваме по добрия начин. Да си имаме доверие. Нищо да не излиза от нашия дом, което не трябва да слушат хората отстрани. Колко често съпругите говорят за мъжете си в тесния кръг. Съпруги разказват за жените си в тесен кръг. Понякога се оплакват една на друга или един на друг от децата си, колко били лоши. Как да имам доверие на такъв баща и на такава майка, която ме излага в обществото? Не знам дали ви се е случило да отидете някъде на гости, където е малка деца. Много тъжна история. Брат да ти каже какво направи сега моето дете и почва да разказва какво лошо направи Лука, че много ме интересува. И детето мига на парцали и се изчервява до някъде. Кому е нужно това? Как да има доверие на най-близките си? Имаме проблеми, които трябва да се решават. Защото ако няма доверие в семейството, как да има доверие в църквата? Един на друг. Нека всеки от нас да си помисли. Колко хора от църква Варна ми имат доверие? Обикновено по друг начин действаме. На колко хора, и почвам да си ги броя на пръсти, на колко хора мога да се доверя? Не аз на колко мога да се доверя. Това не е важно. Важно е колко души могат да ми се доверят. И да започна да ги броя и да увеличавам брой. И когато увеличавам броя на тези, които могат да ми се доверяват, ще се увеличава и броя на тези, на които аз мога да се доверявам. Това е правилният начин. Колко хора могат да разчитат на мен? Защото съм искрен и правя всичко възможно да бъда полезен. Без да твърда, че няма обстоятелства, при които да не мога да помогна. Трябва да внимаваме и в обещанията. Не бива да обещаваме неща, които не можем да изпълним. Най-добре е да кажа, ще направя всичко възможно, което е по силите ми. И когато не успея, другата страна знае, че съм искрен. Знае, че съм направил всичко необходимо и възможно. Доверието в църквата е от особена важност, защото тя има задачи, които трябва да изпълни. Някога Исус Христос се спращаше учениците си двама по двама. И това е модела. Но когато тръгна с някого, аз трябва да имам доверие. Че мога да разчитам на него. Че няма да ме подведе. Няма да ме зле постави. Няма да се изложим. Хората търсят общество, в което има връзки. Има доверие. И има онази братска любов, която е необходима. Един от бившите ни председатели на Генералната конференция, вече покойник, брат Робърт Пирсън, изказва една мисъл, която на мен лично много ми харесва. Доверието, казва той, е като четирикрако столче. Можеш да седнеш на него, защото е стабилно. Има четири крака. Но тези крака трябва да бъдат здрави. Тук отпред има две столчета, но не ви съветвам да седате на тях. Те са с четири крака. Но не са стабилни. Краката не са стабилни. Кои са четирите крака, според него, на доверието, на това столче? Първият крак ще наречем страх от Бога. Това намираме в книгата Притчи, 14 глава, 26 стих. Соломон пише това от личен опит. В страха от Господа има силна увереност. Страха от Господа има силна увереност или в някои от преводите силно доверие. Само че какво означава страх от Господа? Страх от Господа означава благоговение, изпълнено с любов. Едно пълно доверие Бога, защото го обичаме и защото ни обича и проявяваме нашето благоговение. Дълбоко уважение. Но когато имам това дълбоко уважение към Бога, автоматично, даже и не се замислям, го принасям към моя брат и към моята сестра. Уважение. Благоговение. почет. Разбира се, не бива да ги смесваме. Към Бога се проявяват по един начин, към човека по друг начин. Но има много общо. И общото е любовта. И когато има това, няма как да не се доверяваме един на друг. На второ място, значи, второто краче ще наречем любов към братята. Първото е към Бога, сега към братята, където го отнасяме. Но за каква любов става дума тук? Това, което сега ще прочета, обикновено се чете почти на всяка сватба. И е поставено като изискване към младоженците. Но трябва да си помним, че това е записано в посланието на апостол Павел към коринтияните, 13 глава, и не към младоженци, а към хора, които живели в напрежение, които се нямали доверие един на друг и били една група, една църква, в която атмосферата не била никак благоприятна. И затова той трябвало да им каже точно как да се обичат. 1 Коринтияни 13 глава от 4 до 8 стих. Любовта дълго търпи и е милостива. Не завижда, не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, всичко, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Тоест, не се влияе от обстоятелствата. Никакъв случай. По някой път ние постъпваме като малките деца. Откажеш му нещо и то веднага ти отговаря. Не те обичам. Не те обичам. Че някой път използвате някои по-силни думи. Любовта, която трябва да съществува между членовете на семейството и между членовете в църквата, трябва да отговаря на тези изисквания. По този начин се проявява. Тогава можеш да седнеш спокойно на такъв стол. Защото има още едно краче на столчето. И то се нарича упование. Сигурно разчитане на честността, истинността и правдивостта на едно лице или на един предмет. Това означава упование или доверие. За него апостол Павел пише сега вече на християните от Солун. Първо Солунци, извинявайте, второ Солунци. Трета глава, четвъртия стих. И сме уверени в Господа за вас, че вършите това и ще вършите това, което ви заповядваме. Имам ви пълно доверие. Така както имам доверие в Господа. Нещо, което се преживява. И четвъртото краче ще наречем разбиране. Някога Господ чрез пророк Еремия беше казал нещо, което е впечатлително. Мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си, богатия с богатството си, но ако някой реши да се хвали, нека да се хвали с това, че ме познава и ме разбира. Тогава се доверяваш, когато разбираш. Познаваме ли се и разбираме ли се? Мога ли да знам защо си весел или защо си умъчнен? Мога ли да разбирам как понасяш ти твоята болка? Много често се скарваме на някого. Миналата седмица бях на погребение. възрастна жена. Но нейната внучка беше неутешима. Не може да се утеши. Толкова тежко понасяше смъртта на баба си. И леле и се скара. И да плачеш, да не плачеш, не можеш да я върнеш. Айде дръпни се настрани, да не пречиш. Лелета не разбира. Не разбира племеницата си. А Павел иска да носим един на друг теготите си. А ние не се разбираме, защото не се познаваме достатъчно добре. И се оправдаваме с това, че сме много хора. Има една поговорка, която казва, който иска, търси начин. А който не иска, търси причини. Ако искаме да се познаваме, да се разбираме, ще търсим начин да го правим. А ако не искаме, търсим оправдание. Можем ли да седнем на четирикракото столче? Да, можем. Само че трябва да се изпълнят изискванията. Господ очаква да си имаме доверие един на друг. Да проявяваме онази любов, за която Павел пише на своите братя от Коринт. И прави впечатление, че някои са стигнали до такова положение. Ето ви конкретен пример. Филимон, 20 и 21 стих. Да, братя, нека да имам тази печалба от теб, Господа. Освежавай сърцето ми в Христос. Уверен в твоята послушност, аз ти пиша и зная, че ти ще направиш и повече, отколкото мога да отколкото ти казвам. Някои са стигнали до това да се имат пълно доверие. То е от изключителна важност. Една баба имала две внучета. И много обичала да им чете истории от Библията. При поредната вечер тя отваря и започва да им чете историята за Илия. Как дошла огнената колесница, как грабнала Илия и полетяли нагоре. И по едно време едното момченце се обърнал към батко си и казала, бе, Илия не се ли е страхувал? Те не са се движили по пътя, са летяли. Баткото се позамислил, казал, не, не се е страхувал, защото той имал доверие на Бога. Не се е страхувал, защото имал доверие в Бога. Няма да се страхуваме, защото имаме доверие на Бога и на братята си и на сестрите си. Но това трябва да се изработи. Пожелавам на всички Божия Дух да го изработи в нас. Амин.